La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Ieri în Parlament, 62 deputați l-au ales pe Nicolae Timofti, președinte al Republicii Moldova, punând capăt impasului prezidențial de peste 900 de zile. Săptămâna viitoare s-ar putea ca șeful statului ales să depună jurământul și să înceapă mandatul de 4 ani dacă alegerile vor fi validate de Curtea Constituțională. Opoziția comunistă din legislativ a boicotat votul, dar Nicolae Timofti, judecătorul în vârstă de 63 de ani, a primit sprijinul celor trei foști comuniști conduși de Igor Dodon. Fără vreo afiliere politică explicită, președintele ales și-a asumat programul pro-european al coaliției de guvernare, dar spune că va apăra interesele tuturor cetățenilor, va media între forțele politice și sugerează că o lege a opoziției ar putea fi adoptată în cel mai scurt timp. Ce așteptări au cetățenii de la președinție, dar și de la guvernare? Aflăm după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Agenția oficială de știri de la Tiraspol spune că Moldova are de ieri un nou președinte, iar Transnistria un partener oficial la negocierile pentru rezolvarea conflictului. Olvia Presc consemnează succint succesul lui Nicolae Timofti la alegerile prezidențiale de ieri, fără să adauge vreo reacție oficială a Tiraspolului. Alegerea lui Timofti a fost salutată ieri de Uniunea Europeană, de conducerea Ucrainei și de oficiali din Federația Rusă. Peste 20 de persoane au fost reținute de poliția moscovită astăzi la două adunări anti-Kremlin neautorizate. Poliția din capitala rusă spune că reținerile s-au făcut în Piața Revoluției și în Piața Pușkin, unde manifestanții au încercat să desfășoare pancarte împotriva președintelui ales al țării, Vladimir Putin. Potrivit Associated Press, mulțimile adunate în centrul Moscovei au scandat Rusia fără Putin și rușine înainte de a fi împrăștiate de poliție. Manifestanții l-au ovaționat pe unul din liderii mișcării de protest, Serghei Udalțov, care a fost eliberat vineri seară din arestul unde petrecuse ultimele 10 zile, ca urmare a refuzului de a se supune polițiștilor la o demonstrație anterioară. În Belarus a fost executat unul din cei doi autori ai atentatului din metroul de la Minsk, soldat cu 15 morți și 300 de răniți în aprilie anul trecut. Mama lui Vladislav Kovaliov a spus că autoritățile au înștiințat-o oficial de executarea prin împușcare a fiului ei, în vârstă de 26 de ani. Știrea neconfirmată de guvernul de la Minsk vine după ce Belarusul a refuzat cererea de grațiere a lui Kovaliov. Cel de-al doilea atentator, Dmitri Konovalov, a fost și el condamnat la moarte, dar n-a făcut cerere de grațiere și despre soarta lui nu există informații. Belarus este ultima țară din Europa care aplică pedeapsa capitală. Un dublu atentat cu bombe împotriva unor clădiri ale aparatului de securitate a avut loc astăzi în centrul capitalei Siriei, Damasc. Televiziunea siriană de stat a spus că au murit 27 de oameni, iar peste 100 au fost răniți. Aceeași sursă spune că atentatorii au folosit mașini încărcate cu explozivi. Țintele celor două explozii, petrecute la interval de doar câteva minute, au fost un sediu al poliției investigative și unul al Serviciului de Informații al Aviației Siriene. Autoritățile Mauritaniei l-au arestat pe șeful serviciilor de informații al fostului regim din Libia, Abdullah al-Senussi. Agenția oficială de știri din țara sahariană, citată de Reuters, spune că Senussi a fost reținut la aeroportul capitalei. El venea de la Casablanca din Maroc cu un pașaport fals. Curtea Penală Internațională de la Haga a emis în iunie anul trecut mandate de arestare pentru Senussi și pentru fiul lui Muammar Gaddafi, Saif al-Islam, care a fost prins în noiembrie în Sahara, deghizat în beduini. Ambii sunt acuzați că ar fi autori indirecți de crime și persecuții. Fostul gardian de lagăr nazist John Demjanjuk a murit într-o casă de pensionari din sudul Germaniei la vârsta de 91 de ani. Anul trecut, un tribunal din München l-a condamnat la 5 ani de închisoare pentru rolul jucat în uciderea a 27.900 de oameni în lagărul Sobibor din Polonia ocupată de naziști în anul 1943. Originar din Ucraina sovietică, Demjanjuk a emigrat după război în Statele Unite, unde a reușit să-și tăinuiască vreme de decenii experiența de lagăr. În 2009, autoritățile americane l-au deportat în Germania, după ce i-au retras cetățenia pentru că mințise în actele de imigrare. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Noul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, este felicitat de către mai mulți demnitari din străinătate cu ocazia alegerii în funcție. Toți urează acestuia mult succes și realizarea obiectivelor pe care și le-a propus. Nicolae Timofti a mulțumit pentru felicitări și a menționat că în calitate de președinte va depune toate eforturile pentru a asigura dezvoltarea Republicii Moldova în condiții de stabilitate. Europa Liberă a căutat să afle ce cred oamenii simpli despre alegerea șefului statului.
Mă bucur că avem în sfârșit un președinte după 3 ani.
Suntem fericiți că s-a ales un președinte, însă ne dăm seama că în spatele lui tot stă alianța și tot alianța o să facă totul. El o să fie doar o păpușă. Că la corupția care este acum, nu cred să se facă mare schimbări de un singur om care se numește președinte.
Eu nu prea sunt cu politica, dar sincer sunt fericită că s-a ales un președinte în sfârșit pentru că râdea toată Europa de noi. Nu am nicio așteptare pentru că poporul nostru a trăit cu așteptări mult, mult timp.
Eu nu aștept mare schimbări, eu aștept stabilitatea. Ca agenți economici să poată activa normal.
Trebuie să asculte de popor și de voința poporului.
Deci mai avem grijă de oamenii simpli. Fug toți din țară, nu-i normal. Și bătrânii mor de foame.
Păi sper că să fie un președinte cum se cade și pentru poporul să gândească puțin, că economia e foarte joasă.
Trebuie să aranjeze prioritățile în ceea ce privește relațiile între Republica Moldova și Rusia și relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană.
În Europa să ajungem, atât.
Sperăm să continui reformele, altfel nici o șansă.
Cât mai multe joburi pentru tinerii studenți. Sperăm tot și o să fie cât de cât ordine și liniște în țară.
Să ridici salariile, bursele la studenți.
Da. Schimbări nu pot fi, președintele n-are miliarde să distrueze poporul. A noi crize, nu numai care au fost politica acum, avem și economic, avem și sociale, avem probleme mari. Sărăcie și rămâne sărăcie.
Măcar 5 ani, 10 ani să-i dăm alianță să lucreze. Suntem țară, avem președinte și gata, și trebuie.
În continuare o să aflăm opiniile cunoscutului om de afaceri Nicolae Ciornei despre cele ce se întâmplă în țară. El are proprietăți în Moldova, dar și peste hotare în Rusia, în România și în Ucraina. Presa estima averea domnului Ciornei la sute de milioane de dolari. Businessmanul a deținut mai multe funcții în Republica Moldova. El este cunoscut și ca finanțatorul echipei Zimbru Chișinău. Unii spun că mai degrabă sau mai târziu Moldova va deveni un stat prosper. De ce nu se întâmplă acum acest lucru? L-am întrebat pe Nicolae Ciornei.
Corupția nimicește oricine.
Foarte... Corupția nădușe întreprinzătorul?
Sigur.
Îl sugrumează?
Sigur. Eu asta o sunt.
Păi eu am vrut să vă aduc ca exemplu aici la microfonul Europei Libere, da, spunând că domnul Ciornei e unul dintre cei care reușește să facă investiții în Moldova.
Da, eu am câștigat banii, nu în Moldova, dar i-am adus o parte în Moldova. Am business și în alte țări, dar în Moldova am făcut un business în agricultură, fiindcă asta e principala noastră resursă de dezvoltare a economiei și de a ridica țara, de a face locuri de muncă, de a crea condițiile de muncă. Sărmanul, omul ce? El este nevoit să plece din țară. Omul n-are unde să aranja la lucru și el pleacă din țară și caută și să hrănească.
Câte locuri de muncă ați deschis? Câți moldoveni astăzi sunt salarizați?
Astăzi 2500 de angajați la întreprinderile noastre, 90% ar spune în sectorul agrar.
Și, deci corupția de ce e mare?
Corupția, fiindcă fiecare unul nu te duci să înregistrezi întreprindere. Asta e cam simplu acum, nu prea. Dar să te duci să iei conform statutului întreprinderii, să iei toate certificatele, licențe, mai ales la întreprinderile mici și mijlocii, apoi omul trebuie să margă să dea mită numai decât. Fără mită nu hotărăști nimic.
Dar de fapt, de ce s-au învățat funcționarii moldoveni că numai în baza mitii ar putea să-i soluționeze problema cuiva? E vina că salariile sunt mici, e vina mentalității, unde e putred mecanismul ăsta?
Se începe de la vârf. Ca să hotărască ceva, numai decât trebuie să aibă un interes oricareva. Eu am o pildă cu un lot de pământ aici sub Chișinău. L-am cumpărat de la primăria Cricova, alături de Chișinău. Din 2004 patru, legitim.
Pentru a construi,
pentru a construi o întreprindere și a fost acceptată de Consiliul Primăriei ca să construiesc o întreprindere pentru acumularea producției țăranului, el dinainte să știe ci să crească producția, să o ambalez, ambalajul european, spălarea, sortarea, păstrarea, deci, la nivelul european.
Producție pomi, legumicolă, fructe și legume?
Fructe, legume, fiindcă țăranul a crescut o tonă de roșii. El vrea să le vândă. Sunt fel de fel de pripoane, nu poate să le ducă, fiindcă e bariera. În Europa nu putem să ieșim, sunt probleme că avem nitrate, fel de fel de chimicate în producția noastră și așa mai departe. Și am vrut ca țăranul să știe să-mi crească o tonă de roșii, eu am vrut să-i dau lui dinainte toamna 30% din costul care el are nevoie să prelucreze, să pregătească terenul de pământ. Mai departe, primăvara când seamănă, tot încă 30% și el este nevoit de acum, conform contractului, să înducă producția calitativă, pur curate,
ecologic pure.
Da, pure. Și să aducă producția la întreprinderea asta și mă răsplătesc totalment cu dânsul și el știe de acum cât trebuie să facă, unde să o ducă, să nu se gândească, a crescut și nu știe ce să facă aceasta. O vrut să o ducă undeva în Ecaterinburg sau Sankt Petersburg sau la Moscova, dar lui nu-i dau drumul. Și el ce faci? O dă la râpă, trezește, nu stă mult. Dar acolo este special ambalaj, special sortare.
Aveți piațe de desfacere?
Sigur, Europa, Rusia, Ucraina, Belarusia și așa mai departe.
De ce nu v-a reușit afacerea?
După ce mi-au dat consimțământul de la Consiliul Cricova, după ce am plătit și acolo tot am dat deasupra, cum se zice, după ce a fost hotărât această întrebare și am avut certificatul de construcție, am început să construiesc. Am adus energie electrică, canalizare, am adus apă pe teren acolo, tot am adus. În timpul ăsta, certificatul trebuia de prelungit. M-am dus să-l prelungesc, primarul nu vrea să-l prelungească.
Care e motivul?
Motivul? De o parte, ca eu să fiu tot proprietar. Zic, păi, dar ce și tu proprietar? Și el s-a pus, nu și gata. Și eu m-am oprit. Și s-au început fel de fel de interpretări. Și m-am judecat 6 ani. Am câștigat toate procesele. M-am adresat de 2 ori la domnul președinte Voronin. I-am spus ce vreau să fac. El a spus o idee foarte bună. Și el n-a putut să mă ajute. Nu știu din ce considerență. El a spus că terenul ăsta avem nevoie să construim acolo depozite vamale. Zic, domnul președinte, eu vă construiesc și depozitele vamale. Dați-mi comandă și să vă construiesc, să fac și asta. Și el n-a putut să-l convingem pe primar.
Domnule Ciore, în statul ăsta trebuie să funcționeze legea, buchea și spiritul legii.
Legea este, dar nu funcționează. Nimeni nu respectă legea. De atâta mă întorc la întrebarea de ce suntem săraci, de ce nu funcționează economia în țara noastră, fiindcă nu respectă nimeni legea. Am câștigat eu toate judecățile, acum cu italienii împreună, a să fac întreprinderea asta. Tocmai am fost în Italia, m-am uitat.
Așa, ați luat experiența italienilor,
da,
ca
și
să aplicați aici.
M-am înțeles cu ei, o să vin aici și împreună cu dânsul o să facem întreprinderea asta.
Dar vă închipuiți că primarul oricum o să uite chiorâș la domnul Ciornei.
Lasă-o să uite. Eu m-am întâlnit de 2 ori cu primarul și am spus, eu vreau să fac un lucru bun pentru țăranii care și la tine în sat care te-au ales și în satele vecine. Țăranul să fie mulțumit, convins între aceia că el nu degeaba își face. Muncește.
Da, în alte părți v-a reușit totuși să faceți investiții.
Da, am reușit. N-am avut de furcă de treabă cu statul. Am cumpărat pământ arabil de la țărani. 10.000 de hectare în Moldova. Suntem cei mai mari proprietari de pământ arabil. Și am făcut întreprinderi, mai ales în zona de nord, în jurul lui Cahul avem și în raionul Anienii Noi.
Ce ați făcut? Ați sădit livezi?
Am început să sădim cea mai mare livadă din nuci. Cea mai mare livadă din Europa. Și am făcut pepinieră și facem puieți. Prima livadă de acum a dat roadă anul trecut.
Eu vă întrebam cât ați investit.
25 de milioane de euro.
Și așteptați profit?
Timp de 15 ani o să am profit, o să ne răscumpăr toate cheltuielile. De acum am venit. Am intrat în Asociația Europeană a Creșterii Nucilor Grecești.
Acum vindeți puieți?
Vindem puieți și am răscumpărat pe vânzarea puieților de acum toate cheltuielile aproape.
Deci care le-am pus în... bani în Moldova, în... domnul Ciorni.
Sigur. Și unde vindem noi puieții? În Ucraina, în Georgia, în Rusia am început, în România, în Turcia, în Ungaria. Și în afară de asta am început să creștem și semințe de floarea soarelui, care îi exportăm. În Rusia, Kirghizistan, Uzbekistan, în Ucraina. Acum în Europa am început să exportăm. Valentina, vreau să-ți spun că se poate de făcut business și se poate de avut venit în Moldova. Dar așa cum a tot o problemă. Hai să încep și irigația pământului, necătând la și e ca statul trebuie să facă irigația din contul lui, să-i dă apă. Țăranului, cel care periculează pământul. Este acolo un program, Millennium.
Provocările Mileniului, un program american.
De irigare, da.
Da.
Și-au unde... dat banii, dar nu știu unde s-a făcut irigarea. Fiindcă eu m-am adresat și mie nu ne-au dat. Au spus că raionul Soroca nu intră în...
Nu, știu că domnul Ciornă e un om bogat și el
dar
are
nu,
bani.
Dar iată de atâta că el e bogat și el are de unde, la noi nu se întâmplă nimic. Fiindcă vine neamțul sau altul din Austria sau din Italia să fac ceva un lucru, el pune banii, dar el vrea să fie și...
Și cota partea statului.
Ce e nevoie să fac statul, trebuie să se facă. Statul trebuie să susțină producătorul. Și ce se întâmplă? Am început să irighez, am făcut tot, am cumpărat o instalație. A doilea an nu pot să-mi dea nie permisul să iau apă din Nistru. Până în ziua de azi.
De ce?
Nu știu. Eu nu știu de acum ce să mai fac. Eu am spus la băieți care se ocupă, mită să nu dați. Dați hotărâți.
Atunci apă nu veți avea.
Da. Sunt legi care contrazice una la alta, fiindcă Nistru este graniță între Ucraina și Republica Moldova. Și acolo ne-am pus noi stații de pompare, pământul îi aparține primărie. Primăria îmi dă voie, dar conform legii, fără voia granicierilor, nu se poate. Vă închipuiți dumneavoastră un țăran care a fost nevoit să plece din țară și a câștigat sute de mii de euro sau 200 de mii sau cât acolo și el s-a întors acasă. A cumpărat 20-30 de hectare de pământ și vrea să se ocupe, să facă o tehnologie modernă. Nu poate să facă.
Ce înțelegeți dumneavoastră prin situație dezastruoasă?
Când omul este nevoit să plece din țară, își caută de lucru, nu poate să angajeze aici. Atunci când omul caută să fure de undeva, să-l jupoaie pe cineva, atunci când bolnavul nu-și poate permite să ducă la spital fără bani, să cumpere medicamente, atunci când un copil n-are ce încălța, să ducă la școală, să aibă un căițel, atunci când omul este disperat și într-o depresie.
Domnule Ciornei, dar pentru că e această depresie, pentru că e atâția oameni năcăjiți, chinuiți, oropsiți, nu știu ce, pentru asta s-a ales parlament. Guvernul și parlamentul. Parlamentul face legi, guvernul...
Îndeplinește. Respectă legea și îndeplinește.
Respectă legea
și mișcă economia înainte.
Și are programul de guvernare care, da, trebuie să-l...
Valentina, ia să-mi spui mie, te rog. În ultimii 10 ani, multe întreprinderi s-au deschis la noi.
Dar de ce nu s-au deschis, domnule Ciornei?
Fiindcă nu este posibil. S-au deschis numai acele întreprinderi care le-a vrut din conducere cineva. Da, când vine de la putere, președintele, prim-ministru, președintele parlamentului, mai sunt acolo primii vici, prim-ministri și așa mai departe, ministri, fiecare trebuie să-și iei obligațiunea ca să atragă investitori și să deschidă întreprinderi cu locuri de muncă. Dumneata, înțelegi că la noi se distruge vinificația, se distruge și duce la râpă, fiindcă nu este vinit. Noi ceea ce producem, nu avem piață de desfacere. Noi am început să ieșim cu vinurile noastre în Europa, dar nu suntem susținuți de guvernarea noastră. Să fac o reclamă foarte mare în Europa. Trebuie să avem facilități.
Ceva mai devreme vă întrebam, unde e mai ușor să-ți promovezi afacerea? În Republica Moldova sau peste hotare?
Pentru că aveți... Peste hotare.
De... Și care e diferența dintre felul cum se fac afacerile peste hotare și cum se fac în Moldova?
Eu nu vreau să spun că în Rusia, în România, nu sunt greutăți sau aceleși probleme ca și la noi, însuși nu sunt așa de mari. La noi te jupoaie oricine. La noi se preocupă ca impozitele sau turnarea în buget să fie de la amende. Acum,
deci cu
legi.
Cât mai multe penalități, cu atât mai mult venit la
penalități, buget trebuie să menține pe alte lucruri, pe producere.
De ce atâtea hopuri în care tot călcăm de 20 de ani?
Eu nu sunt politician, nu este o voință politică ca să hotărăm.
Dar în ce ar consta voința politică?
Conducerea și spună să am neamuri, am cumătri, am nănaș, dar în afaceri nu există nimeni. Nici ficiorul, nici fica, fără nănaș, fără cumătri, fără colegi de universitate, de școală, consătieni.
Dar Moldova e mică, domnul Ciorne.
Dar nu trebuie să existe susținerea din partea ta la acel care tu ții neam sau să respecti tu legea și nu-și permiți să nu respecte legea ruda ta.
Dumneavoastră credeți
trebuie să începem de la vârf.
Șansa luptei cu corupția e mare?
La noi nu este luptă cu corupția deloc.
O dar cum ar trebui să se lupte cu corupția?
Să plătească la funcționarii de stat leafă normală și mai puțin și mai puține fel de fel de permisuri, fel de fel de licențe și legitimații și așa mai departe. Și nu numai la nivelul guvernului, dar la nivelul primăriei, instituții, ministerii și așa mai departe.
Odată la 4 ani oricum cetățeanul are posibilitatea să taxeze politicianul care a promis și nu și-a onorat promisiunea. Cât costă votul cetățeanului?
Votul cetățeanului costă 1 liniuță, cât votează 2 milioane de oameni.
2 milioane?
2 milioane. Iată cât costă votul cetățeanului.
Și cetățeanul e conștient că votul lui costă atâta?
Nu, fiindcă el așteaptă să-l convingă cineva, să-i dăie ceva și el își vinde votul. Dar nu se gândește. Noi singuri suntem de vină, oamenii care votăm. Cine alegem, așa avem.
Cum e văzută Moldova din afară? Când sunteți la Moscova,
foarte
când sunteți
negativ.
La București, când
foarte
sunteți
negativ.
La Budapesta?
Foarte negativ.
Ce înseamnă foarte negativ?
Eu spun, hai, haideți să facem în Moldova. Apoi acolo este conflictul transnistrian și nu avem speranțe că o să fie tot bine. Nu vor nimeni să vină. Dar ce noi nu vedem, conducerea nu știe despre asta. Lasă-mi spui, cine a venit în ultimii ani la noi în Moldova să facă ceva?
Investiții?
Da.
Și de ce n-au venit?
Nu se respectă legea. Omul este subt din toate părțile ca să dăie. Să știți că dacă faci ceva, la leu care l-ai câștigat, stau 10 lupi să iei câte un leu.
Lupi politici.
Și politici, funcționari și așa mai departe.
Alegerea președintelui rezolvă toate problemele?
Nu.
Președintele a fost ales.
Nu.
Ce e mai departe?
Nu. Nu, fiindcă societatea nu este consolidată.
Cine a divizat societatea?
Politicienii, sigur. Stânga și dreapta să așeze, să înțeleagă.
Dar
aproape jumătate din societate nu s-a consolidat. Nu s-a înțeles. Înseamnă că o să fie nemulțumiri.
Ce vor comuniștii?
Vor puteri, Valentina. Ca ei să dirigeze și ei să fie la putere și ei să facă mai departe treaba. Iată ce vor comuniști. Și partea dreaptă, tot la fel. Nu vor să cedeze. Trebuie să gândească fiecare din partea stângă și din partea dreaptă, să consolideze, să înțeleagă.
Dar credeți în găsirea unui consens în societate?
Sigur.
De către forțele politice?
Sigur.
Cine trebuie să se așeze la masă?
Avem 4 partide care sunt în
Parlament.
Și gata, trebuie să așeze 4, nu așa de mulți.
Domnul Cione, 2 proiecte mari care astăzi ar fi valabile pentru Republica Moldova.
În domeniul energetic trebuie să hotărâm o problemă foarte mare, să avem resursă de energie electrică a noastră. Să construim o stație de energie electrică pe gaze sau pe cărbune a noastră. Sau să ne înțelegem ca stația de la Cuciurgani să fie pentru ambele părți ale Dinistrului. Și a doilea, tehnologii noi, moderne, pentru sectorul agrar și pentru prelucrarea materiei sectorului agrar.
Ce viitor are Moldova?
Trebuie să fie bine.
Unde să meargă? Spre est, spre vest?
Nu. Să sugă din ambele părți. Să fie prieteni cu toți vecinii. Trebuie să ne înțelegem și cu Rusia și cu Occident.
Dar ce vrea Rusia de la Republica Moldova?
Ca să nu fie indignată de Moldova, că situația e așa de rea din pricina Rusiei.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
făcut studii la Universitatea Liberă Internațională, Facultatea de Jurnalism și Comunicare Publică. În prezent face studii de masterat la Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Ingineriești, Universitatea Dunărea de Jos, filiala Cahul, cu specializarea istorie. Este redactor al portalului de știri din raionul Cahul, infosud.md. Ana Hodinitu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
În sfârșit s-a dat liber la muncă. Funcționarii și angajații instituțiilor au început a se dezmorți după omagierea femeii și după mini-vacanță, furnizându-mi noi subiecte de știri. Sunt omul cu agenda. Este a patra lună de când muncesc în calitate de reporter și redactor de știri. Dar încă îmi vine destul de greu să mă recomand ca fiind jurnalist și o fac doar cu jumătate de gură. Mi-am petrecut o mare parte din zi la Comisariatul Raional de Poliție și la secția Poliției Rutiere. Am mers să-mi fac plinul cu noutăți, dar aici noutățile trec ca bogații prin poarta raiului, adică foarte greu. Încă sunt nouă și probabil nu au încredere în mine. Sau poate ar trebui să mai muncesc la capitolul creare de relații. Însă partea bună este că sunt receptiv și amabil. Aici, noutatea unui posibil caz de pruncucidere ne-a făcut pielea de găină. Agenții s-au gândit că îmi fac un favor dându-mi o știre ce prevestește creșterea ratingului. Eu am încercat să le explic că nu acesta este scopul instituției pentru care lucrez. Nu vreau să cad în extrema speculării senzaționalului din miezul unor drame. La amiază am surprins un telefon care anunța un accident în centrul orașului. Agenții au binevoit să mă ia la fața locului. A fost ceva nou pentru mine. Am dat nas în nas cu suferințele din spatele unui text rigid numit știre. Fața disperată a celui ce a provocat accidentul, lacrimile soției lui m-au tulburat. Însă nimic nu scuză până la urmă consumul unei beri înainte de a te sui la volan. Am tatonat terenul pentru o eventuală discuție cu protagoniștii accidentului. Dar până la urmă m-am lăsat pe gubașă. Nu mă prinde postura de corb ce profită de pe urma tragediilor. Ulterior am preluat toate datele de la secție. La ora 17 mi-am amintit că nu am mâncat nimic de la micul dejun. Mi se întâmplă des în ultimul timp. Marți. Cu noaptea în cap am început să redactez subiectele și am mers la bucătărie ajutând la pregătirea unui borș de cază cu legume irezistibil. Apoi am mers în inspecție în grădină. Aici stai față în față cu tradiția familiei de generații, cultivarea legumelor. M-am tot învârtit pe lângă soțul meu care își proiectează o mândrie de seră, a șasea la număr. Este un hobby sănătos și în același timp o continuitate a unei afaceri de familie. Este și el în așteptarea răspunsului la numeroase CV-uri pe care le-a expediat în speranța angajării în câmpul muncii. Așteptarea este dureroasă. Vrând nevrând dau și peste noutățile legate de alegerea președintelui. Circ gratuit. M-am plictisit să-i tot văd jucându-se cu nervii populației. Noroc de mai mulțăreală aceasta politică, că altfel ar fi dat faliment televiziunile de știri. Află cu mândrie că bravii mei consăteni au ocupat locul întâi pentru a treia oară consecutiv la campionatul raional de basket. Un lucru e sigur. Unde ajung colibășenii, sfințesc locul. Miercuri. Mijlocul săptămânii mă face mereu să intru în panică. De dimineață mi-am început sârguincios munca de identificare, redactare și postare a știrilor. După ce am luat masa de prânz cu familia, m-am reîntors la cele din tâi. Am constatat cu oarecare tristețe că știrea cu pruncuciderea s-a căutat ca pâinea caldă și a fost preluată de mai multe site-uri de știri. Nu se întâmplă același lucru, din păcate, când dau știri din domeniul social sau cultural. Morbiditatea e la mare căutare. Cererea determină oferta. Preseară mi-am asumat datoriile de gospodină ce-mi revin. Am spălat rufe și am dereticat. Lăsarea întunericului a reunit familia în jurul unei sobe calde și a unei mese gustoase. Din păcate, somnul m-a prins tocmai pe la 3 dimineață. Mi se întâmplă uneori să nu mă pot deconecta de la continuitatea unei zile. Joi. La ora 7:30 am fost în picioare. Până la 8 și ceva am umblat ca prâsnelul. La 9, având întâlnire cu un posibil angajator care mi-a propus o nouă slujbă part-time. Ca de fiecare dată, nu mi-a reușit partea cu managementul emoțiilor. Însă consider că am făcut o impresie bună, aceasta contează. Până la urmă, toți ascundem în noi o sete nesfârșită de afirmare și apreciere. Voi încerca să fac față unui program și mai solicitant decât cel de până acum. Pentru prima dată în 4 luni de când fac naveta, m-am gândit la sănătatea mea și m-am așezat în rând cu muncitorii mei acestui oraș la masă, luând prânzul într-o cantină publică. La pauză, am rediscutat cu colegii indignați subiectul burselor pentru a suta oară, pentru că nu ne-au fost date încă de la începutul anului de studiu. Majoritatea am convenit că banii ce ni se cuvin putrezesc în cine știe ce bancă pentru a naște procente. Iar noi, studenții naivă, suntem duși cu vorba de la o săptămână la alta. Se prevăd proteste. Au mai fost. Sunt oarecum dezamăgită. Coșmarul din transportul public m-a determinat să scot din geantă aparatul foto și să pozez aglomerația nefirească și condițiile animalice în care sunt transportați cetățenii pandemii pe rutele interurbane. Va fi o nouă încercare de alegerea președintelui țării. Nu-mi pasă. Subiectul este expirat. Vineri. Am cunoscut oameni și locuri noi. Îmi place munca pe care o fac. Trăiesc un vis la care nici nu îndrăzneam să gândesc pe băncile facultății. Visul de a profesa în domeniul pe care l-am studiat cu atâta pasiune. A dat Dumnezeu să se scrie o nouă pagină de istorie tocmai la acest sfârșit de săptămână. Avem președinte. Deși spuneam că nu-mi pasă, m-a încercat un sentiment de bucurie în sfârșit pentru că racul, știuca și broasca au urnit sacul de pe mal. Peste câteva ore voi îmbrățișa cu ardoare starea de lucruri lejeră impusă de weekend. Sărbesc conform convingerilor religioase. Este o pauză bine meritată pentru trup și suflet, pe care nu o încalc niciodată.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.